Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Whisky Johnny Walker 700ml μόνο 16,99. Gin Gordons 700ml μόνο 14,85. Μπύρα Pils 12 τεμάχια 330ml μόνο 7,58. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Cheetos 30% φθηνότερα.
Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα. Εκπαιδευτικά εργαστήρια, εκθέσεις, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, συναυλίες ηλεκτροακουστικής μουσικής και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία. Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνα σε συνεργασία με το ΕΡΙΜΕ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έμπνευση στις τέχνες με χρήση της τεχνολογίας. 8 με 18 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Eurovision 2025.
Η μεγαλύτερη γιορτή τραγουδιού είναι στην ΕΡΤ.
Live από τη Βασιλεία. Οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός.
Μείνετε συντονισμένοι.
Eurovision 2025 έρχεται 13, 15 και 17 Μαΐου αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
Είδηση! 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 Είδηση!
Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Στη μέση της σταδίου και τρέχουν όλοι να κρυφτούν μη και βραχή σκιά τους, τρέχουν για να προστατευτούν απ' τα ναυαυτισμά τους. Σ' ένα τυχαίο υπόστεγο στριμώχνονται κοπάδι, δεν το κουνούν για πουθενά, τα σύννεφα κοιτάζουν και κουβεντιάζουν σιγανά για όσα τους τρομάζουν. Μες στη ψυχή τους η βροχή πέφτει αργά σαν προσευχή. Μες στη ψυχή. Εδώ και τώρα δεν θα αγγιχτούν ποτέ ξανά, δεν θα συμπέσουν πουθενά εκτός σε καμιά μπόρα. Μες στη ψυχή τους η βροχή πέφτει αργά σαν προσευχή. Μες στη ψυχή.
Μες στη ψυχή βροχή πέφτει αργά
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 8 Μαΐου 2025. Ακούτε την εκπομπή Νέα στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Γιώργος Χατζάβαλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα για να δούμε τη δεύτερη ματιά των γεγονότων σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Στους 99,3 μεγάκυκλους στα FM μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Μέσω του rteco βέβαια μπορείτε να ακούσετε και τις προηγούμενες εκπομπές μας, τις εκπομπές των τελευταίων 2 μηνών περίπου, on demand. On demand μπορείτε να ακούσετε και πάρα πολλές άλλες εκπομπές από την πύλη της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εκεί που μπορείτε να απολαύσετε ψυχαγωγία, μουσική, αθλητισμό, συνεντεύξεις και πολλά άλλα πράγματα. Και φυσικά να ακούσετε live όχι μόνο τα κεντρικά ραδιόφωνα, όχι μόνο τους 19 περιφερειακούς σταθμούς, αλλά και τα διαδικτυακά ραδιόφωνα που έχει δημιουργήσει η ΕΡΤ. Προκειμένου να καλύψει τις δικές σας ανάγκες, τις δικές σας προτιμήσεις στην ψυχαγωγία, στην ενημέρωση, στον πολιτισμό. Υπάρχει και νέο κανάλι που αφορά την Eurovision. Υπάρχουν βέβαια τα κλασικά, πρώτο, δεύτερο πρόγραμμα, τρίτο πρόγραμμα, το δεύτερο λαϊκά, το δεύτερο παραδοσιακά, με συγκεκριμένα τραγούδια 24 ώρες το 24ωρο, Μαέστρο, έτσι, με κλασική μουσική, Κόσμος, με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο, Κόσμος Jazz, με jazz μουσική από ολόκληρο τον κόσμο, Ζέπελιν και αυτό με ξένα τραγούδια, η Φωνή της Ελλάδος που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους Έλληνες της Διασποράς και φυσικά η Ερασπόρ, η πασίγνωστη Ερασπόρ, το ραδιόφωνο με τις περισσότερες ακροάσεις διαχρονικά. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ, σε ό,τι αφορά τη χώρα. Καλύπτοντας βέβαια το λαοφιλέστερο των αθλημάτων, των ποδόσφαιρων, αλλά και πολλά άλλα αθλήματα. Αντίστοιχες επιλογές έχετε και από το Earthflix, έτσι, το οποίο μπορείτε να απολαύσετε είτε στη Smart TV, δηλαδή στις τηλεοράσεις που έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο, πατώντας απλά το κόκκινο κουμπάκι στο, αφού συντονιστείτε πρώτα σε κάποιο από τα κανάλια της ΕΡΤ, πατάτε το κόκκινο κουμπάκι στο τηλεχειριστήριο και μπαίνετε μέσα στην πλατφόρμα. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί παρά το γεγονός ότι υπήρξε το πρώτο η πρώτη υβριδική ψηφιακή τηλεοπτική πλατφόρμα στη χώρα μας, υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αυτός είναι λοιπόν ο τρόπος από τις Smart TV, από τις έξυπνες τηλεοράσεις. Αντίστοιχα πληκτρολογείτε rteco.gr είτε στον υπολογιστή, είτε στο tablet, είτε στο κινητό. Και εκεί υπάρχουν τα live κανάλια, τα διαδικτυακά κανάλια που επίσης καλύπτουν τις δικές σας προτιμήσεις. Υπάρχουν συνεντεύξεις on demand, πολλές ελληνικές και ξένες ταινίες, πολλές ελληνικές και ξένες σειρές που όλα αυτά εναλλάσσονται, όλες οι παραγωγές της ΕΡΤ, το αρχείο της ΕΡΤ, συνεντεύξεις, αθλητισμός, ψυχαγωγία, πολιτισμός, τα πάντα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τον καιρό, ο οποίος θα είναι νεφελώδη σήμερα στην περιοχή μας. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρο στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε την ίδια περίπου εικόνα του καιρού, με νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι οποίες θα εναλλάσσονται με ηλιοφάνεια. Η άνεμη αρχικά βόρειο-ανατολική, βόρειο έως 4 μποφόρο. Στους 26 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή, στους 24 το Σάββατο με πολύ περισσότερο ήλιο, ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς έως και 5 μποφόρ μετά το μεσημέρι του Σαββάτου, και την Κυριακή επίσης θα έχουμε μια ηλιόλουστη ημέρα με ελάχιστες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, η άνεμη βόρειο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στους 23 βαθμούς θερμοκρασία. Στη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη μέχρι και το πρωινό της επόμενης Τετάρτης δεν βλέπω βροχόπτωση. Υπάρχουν κάποια σύννεφα που δεν είναι κακό να υπάρχουν, γιατί όταν ξεκινάει η άνοιξη και έχουμε το προήμιο του καλοκαιριού θα πρέπει ο ήλιος να μας βλέπει σιγά σιγά, μην μας κάψει. Και σας παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ, όταν βλέπετε ξένους επισκέπτες μας που είναι ροδοκοκκινισμένοι, που ξέρετε ότι θα υποφέρουν το βράδυ από το κάψιμο στην πλάτη ή στο στήθος, πείτε τους για την προστασία από τα εγκάβματα. Πείτε τους ότι υπάρχουν αντιλιακές κρέμες και λοσιόν και σπρέι. Σας παρακαλώ, κρίμα είναι, κρίμα είναι. Έχω παιδικά τραύματα. Όταν πήγαινα μικρός για μπάνιο με έναν θείο μου, δεν μας πρόσεχαν και εγώμασταν και μετά ήμασταν με γιαούρτια στην πλάτη. Τότε δεν υπήρχαν και πολλά πολλά. Λοιπόν, πολλά είπαμε, για να περάσουμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
Που έχω χάσει τα μυαλά μου, εγώ το πρότυπο Λατίνου εραστή. Βρε πως την πάτησα και βρήκα το μπελά μου, για δυο ματάκια και ένα θεϊκό κορμί. Για δυο ματάκια και ένα θεϊκό κορμί. Τηλέφωνο το φίλο μου το Πάνο, που σπούδασε στα ξένα ιατρική. Του λέω χάνομαι, δεν ξέρω τι να κάνω, κι αυτός μου λέει μες στη νέα εποχή. Κι αυτός μου λέει μες στη νέα εποχή. Κι όλο σερφάρω πάνω στα κύματα, στέλνω email, στέλνω μηνύματα και ψάχνω σαν τους hackers να σπάσω το δικό σου κώδικο. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο, γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό. Λένε πως πεθαίνει τελευταία, κι εγώ θα βγω στη γύρα να σε βρω, με μια λαχτάρα, μια φωνή και μια κεραία, μες των ανθρώπων το βαθύ ωκεανό, μες των ανθρώπων το βαθύ ωκεανό. Ξέρω κι αν δεν ξέρω θα το μάθω,
για το χατήρι σου θα γίνω βουτυχτής. Όλα τα ξέρω μα δεν ξέρω τι θα πάθω απ' τη ζωή μου αν για πάντα θα χαθείς. Απ' τη ζωή μου αν για πάντα θα χαθείς. Κι όλο σερφάρω πάνω στα κύματα, στέλνω email, στέλνω μηνύματα και ψάχνω σαν τους hackers να σπάσω το δικό σου κωδικό. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο, γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο, γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό.
Λοιπόν, για να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, θα ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα σήμερα. Σε 2 χρόνια το ΕΑΚ θα είναι αξιοπρεπές. Βρούτσης, μόλις ξεκινήσει η κατεδάφιση Κερκίδας, ανακοινώνω έργα 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Στα ΕΑΚ ορίζονται αντικειμενικές τιμές μίσθωσης και στα σωματεία. Νόμιμη και διαχρονική διαδικασία για πάρκινγκ. Αλέκος Σαβλονίτης, το λόγο έχει δικαιοσύνη. Σε 2 χρόνια, διαβάζουμε από τώρα, θα έχουν γίνει έργα στο ΕΑΚ της Κέρκυρας, τα οποία θα αλλάξουν τη σημερινή άθλια εικόνα του, που είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής εγκατάλειψής του. Αυτό δήλωσε χθες στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Κέρκυρας Αλέκου Αυλονίτη, που αφορούσε την απευθείας εκμίσθωση χώρων του αθλητικού κέντρου για πάρκινγκ, τη χαρακτήρισε νόμιμη και διαχρονική, υπενθυμίζοντας ότι το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ είχε νοικιαστεί και σε βουλκανιζατέρ. Δεν είναι σωστό, το λέμε και το ξαναλέμε. Μιλάμε για το μοναδικό χώρο στην ουσία, οργανωμένο και πολύπλευρο, πολυσχηδές χώρο, που μπορεί να καλύψει ανάγκες του ποδοσφαίρου, του στίβου, της κολύμβησης, της ενόργανης γυμναστικής μέσα στην Κέρκυρα. Είναι ο μοναδικός χώρος. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση με αυτοκίνητα οι γονείς των παιδιών, των 500 περίπου παιδιών που αθλούνται καθημερινά εκεί, μόνο και μόνο για να παίρνει κάποια έσοδα το ΕΑΚ. Τα έσοδα να τα δώσει η κεντρική κυβέρνηση. Διαχρονικά, δεν έχει σημασία αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ή κάποιος άλλος επάνω. Διαχρονικά, εφόσον είναι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, να πάνε από το κεντρικό κορβανά τα έσοδα. Στο κάτω-κάτω δεν μιλάμε και για εκατομμύρια, για όνομα του Θεού. Ούτε θα σωθούν εκεί στο ΕΑΚ με μερικές χιλιάδες ευρώ. Τα παιδιά όμως οφείλουν να είναι ασφαλή, διότι όταν μπαίνουν-βγαίνουν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα από παντού εκεί μέσα, δεν ξέρουμε τα μικρά παιδάκια πόσο ασφαλή είναι, γιατί πηγαίνουν παιδιά από 7-8 χρονών εκεί πέρα. Συγγνώμη, από 3-4 για να κάνουν κολύμπι στην πισίνα, στην κολυμπητική δεξαμενή, τη μικρή και τη μεγάλη. Από 3-4 ετών. Και αυτός ο χώρος που είναι δίπλα από το κολυμπητήριο έχει δοθεί διαχρονικά τα τελευταία χρόνια για πάρκινγκ σε ενοικιαζόμενα. Όχι. Άλλα θέματα από την Κέρκυρα σήμερα. Η αθλητική λέσχη μοτοσικλέτας Κέρκυρας διοργάνωσε για άλλη μια χρονιά με επιτυχία έναν πανελλήνιο αγώνα μοτοσικλέτας και ειδικότερα την Κυριακή στην πίστα της Καλούρ Γενάς Αγίου Μαθαίου. Αυτοψία για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα φανάρια του Ληστών από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Απάντηση τρεπεκλής Ελασίγια στη λογοδοσία. Αυτά κάνουμε για την αντιπυρική περίοδο και διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και το 14ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. Με επιτυχία η παράσταση έτσι είναι αν έτσι νομίζετε από τη θεατρική ομάδα του Εργατικού Κέντρου και η Καβάδα 7η στο Παγκόσμιο Cheerleading. Αυτά από την Κέρκυρα σήμερα. Να πάμε στο πρώτο σέλιδο της καθημερινής ενημέρωσης. Κάτι φαίνεται να αλλάζει στις ελληνορωσικές σχέσεις, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Οι εκδηλώσεις αυτές είχαν κοπεί μαχαίρι μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η αναβίωση διαβάζουμε των ρωσικών εκδηλώσεων και στην Κέρκυρα, με αφορμή την επέτειο του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προκαλεί σκέψεις για την ελάφρυνση του κλίματος απέναντι στη Μόσχα. Ατμόσφαιρα που βάρινε με την ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας πριν ακριβώς 3 χρόνια. Έκτοτε οι σχέσεις κόπηκαν μαχαίρι. Η προεδρία Τραμπ άλλαξε κάπως την σχετική ατζέντα, αλλά και τη διεθνή ατμόσφαιρα, επιτρέποντας καταρχάς την αναβίωση των εκδηλώσεων για το τέλος του πολέμου. Βλέπουμε εδώ μια φωτογραφία που, όπως μας λέει η λεζάντα, είναι από παλαιότερη εκδήλωση τιμής στα θύματα του πολέμου, από το Αθάνατο Τάγμα Κέρκυρας, το λεγόμενο Αθάνατο Τάγμα Κέρκυρας. Η αφετηρία και το επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι ο ναός του Αγιάννη στην Πλακάδα Ταγίου, πλησίων του ελληνορωσικού συνδέσμου. Να κάνω μια παρατήρηση την οποία είχαμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την πρώτη στιγμή που γινόταν αυτές οι εκδηλώσεις. Ερχόταν εδώ πλοία του ρωσικού ναυτικού. Γινόταν λοιπόν κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων παρέλαση ενόπλων τμήματων του ρωσικού πολεμικού ναυτικού. Αυτό δεν ήθιστε πουθενά. Η δική μας η Εύζωνη, η προεδρική φρουρά, όταν πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, στην Αυστραλία και όπου αλλού στον κόσμο υπάρχουν Έλληνες, πηγαίνει άοπλοι. Κρατούν τη ζώνη τους. Δεν φέρουν όπλα. Και αυτό ήθεστε παντού σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν ήθεστε να έρχεται ένας ξένος στρατός και να ένοπλο τμήμα του να κάνει παρέλαση στο ληστόν. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε λίγο, ιδιαίτερως με την τροπή που έχει πάρει η ιστορία τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, άλλα θέματα. Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. Σήμερα και αύριο το 4ο ΓΕΛ Κέρκυρας φιλοξενεί το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. Είναι ανοιχτό στην κοινωνία και δίνει την ευκαιρία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς γονείς να λάβουν μέρος σε πρωτότυπες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Πανδεσία κρίκετ στα Γουβιά, αγώνες ανάμεσα στις εθνικές ομάδες γυναικών στο κρίκετ της Ελλάδος και της πολύ δυνατής Γερμανίας θα γίνουν στο γήπεδο της Μαρίνας στα Γουβιά από 9 έως 11 Μαΐου. Με νύχια και με δόντια προσπαθεί η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, πως γνωστόν εδρεύει στην Κέρκυρα, να κρατήσει τα γήπεδα του κρίκετ στα Γουβιά, γιατί η νέα διοίκηση της Μαρίνας ήθελε να τους ξαποστείλει. Από τον πολιτισμό, η δράση Kafka Interactive στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και να δούμε το editorial, το σημείωμα του εκδότη. Κέρκυρα, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι και μια ημερομηνία με πολλούς συμβολισμούς. Είναι ο τίτλος από το editorial. Να διαβάσουμε το προημιό του. Έκπληξη αποτελεί η αναβίωση της δραστηριότητας του ρωσικού προξενείου στην Κέρκυρα. Διοκόπη ξαφνικά με τα όσα ακολούθησαν την επίθεση εναντίον της Ουκρανίας το 22. Σε καθεστώς εμπορικού αποκλεισμού τέθηκαν έκτοτε επισήμως τα ρωσικά προϊόντα αλλά και τα ταξίδια Ρώσων στα μέρη μας για τουρισμό. Ανεστάλησαν οι σχέσεις ανάμεσα στις εκκλησίες που άρχισαν το 2018 με τη μεταφορά του λιψάνου της δεξιάς χειρός του Αγίου στη Ρωσία για προσκύνημα και χιλιάδες πιστούς εκεί να σειραίουν και να την προσκυνούν. Έκτοτε πύκνωσαν τα ταξίδια για προσκύνημα εδώ τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022. Την πρώτη φορά θυμάμαι που η Μητρόπολη έχει πάρει το χέρι του Αγίου Σπυρίδωνος στην Ρωσία. Μας έλεγαν λοιπόν ότι γίνονται απίστευτες ουρές στην Κόκκινη Πλατεία, ότι εκατομμύρια κόσμος πάει να προσκυνήσει και τα λοιπά. Δεν τα πολύ πιστεύαμε. Τότε δεν υπήρχε μεγάλη εξέλιξη τέλος πάντων των μέσων και μόλις είδαμε μία αεροφωτογραφία της πλατείας της Μόσχας με μία ατελείωτη φιδίσια ουρά να αποπιστούς να περιμένουν να προσκυνήσουν στον καθεδρικό ναό της ρωσικής πρωτεύουσας στο χέρι του Αγίου Σπυρίδωνος, πραγματικά μείναμε έκθαμποι. υπήρξαν πολλές τέτοιες επισκέψεις. Λοιπόν, αυτά από τα δύο τοπικά φύλλα, τραγούδι και συνεχίζουμε.
Από το σχολείο, διπλανό θρανείο, λες κι ήταν η μοίρα μας να είμαστε μαζί. Άλλαξαν τα θέλω, όχι πως δεν θέλω. Είναι που δεν πίστεψα ποτέ πως θα συμβεί. Ο διπλός καφές μου και οι αγκευχές μου και η μοναξιά μου, συντροφιά μου το πρωί. Ζάχαρη στο πάτο, ο, και έχω πιάσει πάτο. Πως να κατοικήσω στη μισή μου τη ζωή. Ταξίδια, μία από τα ίδια. Είδαμε ταινίες με φινάλε happy end. Λιώσαμε σε πάρτι στου ουρανού την άκρη. Αχ, μου κόψες τα πόδια με το νέο σου που λένε. Ο διπλός καφές μου και οι αγευχές μου και η μοναξιά μου, συντροφιά μου το πρωί. Ζάχαρη στο πάτο, κι έχω πιάσει πάτο. Πώς να κατοικήσω στη μισή μου τη ζωή. Έσβησα τα άστρα, γκρέμισα τα κάστρα, σοβαρά κι αστεία, και σου είπα άντε γεια. Για κακή μου τύχη, είναι μη σου τύχη. Άκουσες τι είπα και με πήρε σοβαρά. Ο διπλός καφές μου και οι αγευχές μου και η μοναξιά μου, συντροφιά μου το πρωί. Ζάχαρη στο πάτο, και έχω πιάσει πάτο. Πώς να κατοικήσω στη μισή μου τη ζωή. Ο διπλός καφές μου και οι αγκαθιές μου και η μοναξιά μου, συντροφιά μου το πρωί. Ζάχαρη στο πάτο, και έχω πιάσει πάτο. Πώς να κατοικήσω στη μισή μου τη ζωή.
Με την κυρία Μερόπη Δρέου θα μιλήσουμε, επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ευθύς αμέσως. Καλή σας ημέρα, κυρία Ιδρέου.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ήταν μια προγραμματισμένη συζήτηση, γιατί θα μιλήσουμε κατά κύριο λόγο για τα θέματα που συζητάτε στην ΚΕΔΕ, καθώς ως γνωστόν είστε εκπρόσωπος της, ένας από τους εκπροσώπους στη διοίκηση του οργάνου. Θα ήθελα όμως να μας πείτε και δύο σύντομα λόγια για τη χθεσινή λογοδοσία, και θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ μετά στην εκπομπή της Μαρίας Παγκράτη.
Η χθεσινή λογοδοσία ήταν εξόχως σημαντική, θα έλεγα, γιατί συζητήθηκαν θέματα και μπήκαν θέματα από την αντιπολίτευση που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, το οποίο το έθεσε η δική μας παράταξη, γιατί βλέπουμε ήδη έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν και τα προβλήματα είναι πολύ πολύ μεγάλα, και ρωτήσαμε τη Δημοτική Αρχή αν εν ώψη της καλοκαιρινής σεζόν και για να μην δυσφημιστούμε όπως πέρσι, ποιος είναι ο σχεδιασμός με εποχικό προσωπικό, γιατί τα αυτοκίνητα και τα οχήματα που παραδώσαμε τα καινούρια δεν βλέπουμε να κυκλοφορούν, να χρησιμοποιούνται και να διευκολύνουν την αποκομιδή και την ανακύκλωση. αν υπάρχει κάποιο πλάνο να αυξηθεί η ανακύκλωση και γενικότερα επειδή βλέπουμε παντού μικρές χωματερές να δημιουργούνται σε διάφορες περιοχές, τι σκοπεύουν να κάνουν ώστε να μην έχουμε πρόβλημα και αυτή τη σεζόν. Δυστυχώς οι απαντήσεις που πήραμε είναι διαπιστώσεις, οι οποίες επικυρώνουν για άλλη μια φορά με μεγάλη μας λύπη ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο από τον κύριο Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή όταν ανέλαβε, δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν και κάνουν διαπιστώσεις όπως ένας απλός πολίτης απ' έξω που δεν έχει την ευθύνη διοίκησης του Δήμου και δυστυχώς ανέλαβαν μια πολύ μεγάλη ευθύνη που είναι η διοίκηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας χωρίς κανένα πλάνο, χωρίς γνώσεις, χωρίς τεχνοκρατική προσέγγιση, χωρίς σύγχρονες προσεγγίσεις και χωρίς κανένα σχέδιο. Το μόνο που μας είπαν ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, ότι δεν βρίσκουν προσωπικό, ότι τα αυτοκίνητα δεν έχουν προσωπικό για να τα κυκλοφορήσουν όλα και να έχουν τη χρήση που πρέπει και κάλεσε τους δημότες αν έχει κάποιος να του δώσει κάποια λύση. Αυτό ειλικρινά μας σοκάρει και μας δημιουργεί πολύ μεγάλο προβληματισμό και αγωνία, διότι ουσιαστικά ο Δήμαρχος καλεί τους δημότες να παίξουν το ρόλο του Δημάρχου. Είναι σαν να λέει ότι δεν μπορώ να είμαι Δήμαρχος, δεν έχω τη δυνατότητα, δεν έχω την αποτελεσματικότητα, δεν μπορώ να παίξω αυτό το ρόλο και να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου και είναι τραγικό κάθε φορά να ακούμε αυτή την έκθεση ιδεών, τις διαπιστώσεις και αυτό το αφήγημα, ελάτε να μου πείτε αν έχετε λύσεις, τι να κάνω. Είναι τραγικό μετά από 2 χρόνια να ακούγεται αυτό από το στόμα του Δημάρχου και καταλαβαίνετε ότι σημαίνει ότι το καράβι δυστυχώς βαδίζει χωρίς καπετάνιο και ελπίζουμε να μην πέσει στα βράχια. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, να προτείνουμε, δυστυχώς όμως δεν ακούει, δεν συνεργάζεται, δεν διαβουλεύεται με την αντιπολίτευση, το έχουμε ξαναπεί αυτό και αυτό είναι εις βάρος του τόπου.
Ναι.
Το δεύτερο σημαντικό ήταν η ίδρυυση και η διάσπαση. Όλες οι παρατάξεις θέσαμε το θέμα ότι επίσης εν ώψη τουριστική σεζόν που είναι πολύ αυξημένες οι απαιτήσεις στο νερό και πρέπει και τα αποχετευτικά συστήματα να λειτουργούν, ότι δεν είναι καιρός να συζητάμε για να χωρίσουν τα γραφεία, τα οφίτσια και τα σκουτιά, να το πω κερκυραϊκά. Τώρα πρέπει να ρίξουν το βάρος και το ενδιαφέρον να έχει νερό ο κόσμος, οι δημότες, οι επισκέπτες, οι επιχειρήσεις και να βγει η δύσκολη τουριστική σεζόν με τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται και όχι να κοιτάνε να χωρίσουν τη ΔΕΙΑΚ. Θα πρέπει οποιαδήποτε σκέψη να αναβληθεί από τον Οκτώβρη και μετά, διότι με αυτά και με αυτά εξωθούν και το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή του Νότου στο να, σε παρέτηση και σε ακραίες λύσεις και δημιουργούν διαλυτικά στοιχεία στην Κέρκυρα. Δεν είμαστε τώρα για διάσπαση, για διχασμούς και για διχόνια. Πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, γιατί η Κέρκυρα είναι μία, είναι ένας προορισμός, δυσφημίζεται συνολικά και ενιαία και όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα.
Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο σελίδα να πάμε στην ΚΕΔΕ που είναι ένα σημαντικό όργανο, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας και συνήθως ή συναποφασίζει ή προσπαθεί τέλος πάντων να επηρεάζει το Υπουργείο Εσωτερικών που εκπροσωπείται στις συνελεύσεις της σε θέματα αυτοδιοίκησης. Τι πρωτοβουλίες έχετε πάρει τον τελευταίο καιρό?
Έτσι είναι, όπως το είπατε, και μέσα από τις μάχες που δίνουμε στην ΚΕΔΕ. Και οφείλω να τονίσω όλες οι παρατάξεις, γιατί στην ΚΕΔΕ εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις, όλα τα κόμματα που υπάρχουν, σχεδόν όλα τουλάχιστον που υπάρχουν και στη Βουλή. Δηλαδή, εν προκειμένου, έχουμε συμβούλους και από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και από την Νέα Δημοκρατία που είναι κυβερνόσα παράταξη. Θέλω να πω ότι περισσότερες αποφάσεις, για να καταλάβετε ότι διεκδικούμε ως μια γροθιά, είναι ομόφωνες, που σημαίνει ότι τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης είναι κοινά, ότι υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας και ότι μόνο έτσι, όντας μια γροθιά και διεκδικώντας όλοι μαζί ως ένα αραγές και ενιαίο τείχος, μπορούμε και πετυχαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και διαμορφώνονται, τροποποιούνται, συμπληρώνονται, αλλάζουν πολλά νομοσχέδια στην πορεία με τη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών, που οφείλω να ομολογήσω, όπως το λέμε και αυτό λες οι παρατάξεις, ότι έχει ευήκο αότα και η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή και η εκπροσώπησή του είναι η καλύτερη δυνατή που θα μπορούσε για την αυτοδιοίκηση, γιατί είναι άνθρωποι που προέρχονται από την αυτοδιοίκηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να κατανοούν τις αγωνίες και τα προβλήματα των αυτοδιοικητικών. Τα τελευταία λοιπόν που μας έχουν απασχολήσει και κάναμε και μια κοινή συνέλευση μαζί, συνεδρίαση μαζί με την ΕΜΠΕ, με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, που συμμετέχουν οι περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες, είναι το θέμα του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Είμαστε εν ώψη μιας πολύ μεγάλης τομής και μεταρρύθμισης, που ομολογουμένως συμβαίνει, έχει να συμβεί εδώ και 20-25 χρόνια, ότι αλλάζουμε όλο τον κώδικα. Θεωρούμε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο και ο κώδικας είναι πλέον μη σύγχρονος, έχει παρέλθει, έχει κορεστεί ο χρόνος που θα ισχύει ως του, οπότε θα πρέπει βάσει και ευρωπαϊκών οδηγιών και κατευθύνσεων και καλών πρακτικών από άλλες χώρες να δημιουργήσουμε μία σύγχρονη, αυτόνομη και δυνατή αυτοδιοίκηση που να μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα των δημοτών, στις προσδοκίες τους, αλλά και να μπορεί να παίξει το ρόλο της 100% χωρίς να έχει προσκόμματα και χωρίς να έχει.
Τώρα τι ακριβώς αλλάζει στον κώδικα? Αλλάζουν θέματα εκλογής ή και λειτουργίας?
Αλλάζουν τα πάντα. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν επιτροπές στην ΚΕΔΕ που γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ και πολύ καιρό. Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, γι' αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί γίνεται πολλή δουλειά και πολλοί άνθρωποι κάθονται αμυθοί, να τονίσω, συσκεπτόμεθα και παίρνουμε 50-50 άρθρα από τον κώδικα που υπάρχει και σε κάθε άρθρο κάνουμε παρεμβολές, παρεμβάσεις, το εξυγχρονίζουμε, το επικαιροποιούμε και το συστήνεται έτσι ένας κώδικας, ανασυντάσσεται ένας κώδικας που να ανταποκρίνεται στο σήμερα αλλά και στο μέλλον, γιατί πρέπει να βλέπουμε και 20-30 χρόνια μπροστά.
Ναι.
Όταν θα τελειώσει αυτή η εργασία θα έχουμε ένα τελείως νέο κώδικα. Περιλαμβάνει όλα τα θεσμικά ζητήματα, αλλά βεβαίως αλλάζει και το εκλογικό σύστημα. Έχει προταθεί και από το Υπουργείο και το επεξεργαζόμαστε και στην ΚΕΔΕ. Δεν έχει ακόμα 100% αυτό κλειδώσει, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό ουσιαστικά καταργείται η δεύτερη Κυριακή και οι αυτοδιοικητικές αρχές τόσο των Δήμων όσο και των Περιφερειών θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή με ένα σύστημα που αλλάζει και αυτό. Νομίζω ότι όταν θα υλοποιηθεί στο 100% και θα κλείσει το πλαίσιο αυτό θα μπορούμε και να το επεξηγήσουμε και να το συζητήσουμε στις λεπτομέρειες του. Αλλά εγώ δεν μένω καν στο εκλογικό σύστημα, διότι αν θα γίνουν οι τομές και οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και οι Δήμοι, οι αυτοδιοικητικές αρχές πάρουν το ρόλο πραγματικά που έχουν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και μπορέσουν να έχουν αρμοδιότητες, αυτονομία οικονομική, πολύ σημαντικό αυτό, να μπορούμε να είμαστε αυτόνομοι και να μην καλούμαστε για το οτιδήποτε, να πρέπει να πάμε στην Αθήνα να ζητήσουμε χρήματα, αλλά να ξέρουμε ότι θα υπάρχει ένας κορβανάς αυτοδιοικητικός και να μπορούμε να σχεδιάζουμε με ίδιους πόρους, με ίδιες δυνάμεις, κάποια βασικά έργα, βασικές υποδομές που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Αυτονομία και ως προς αρμοδιότητες, όπως είναι ας πούμε ο πολιτισμός, όπως είναι ο δημοτικός χώρος, να μπορούμε να αποφασίζουμε για τα του οίκου μας χωρίς να χρειάζονται συναρμόδια, υπουργεία, οι αποκεντρωμένοι ή άλλοι θεσμοί να προσυπογράφουν ή να μπαίνουμε σε μια τέρμονη γραφειοκρατία για να πάρουμε μια απόφαση για κάτι που έχει να κάνει με τον τόπο μας, με το Δήμο μας, με την πόλη και τα χωριά μας.
Αυτό όμως δεν προϋποθέτει και αυτονομία πόρων?
Βεβαίως. Αυτονομία πόρων είναι το νούμερο ένα για να μπορούμε να λειτουργούμε και σε όλα τα άλλα. Γιατί η αυτονομία πόρων θα φέρει και τα μέσα, θα μπορεί να αγοράσεις, να προμηθευτείς την υλικοτεχνική υποδομή αν είσαι οικονομικά αυτόνομος, θα μπορείς να έχεις το ανθρώπινο δυναμικό το εξειδικευμένο, δηλαδή να μπορείς να έχεις εργαζόμενους που θα μπορούν να ανταποκριθούν και σε πιο σύγχρονες προκλήσεις, σε έργα εξειδικευμένα, να έχουν τη γνώση, την εξειδίκευση, να μπορείς να προσλάβεις τέτοιο ανθρώπινο δυναμικό. Οπότε αν έχεις τους πόρους, τα μέσα και τους ανθρώπους να υπηρετήσουν στα διάφορα καθήκοντα, νομίζω ότι αυτό είναι το α και το ω για να μπορείς να δημιουργήσεις και μια τοπική ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας, με όρους αειφορίας, με πρόσβαση σε όλους και να είναι και μια ουσιαστική ανάπτυξη, η οποία θα προσέχει και το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό και το αστικό περιβάλλον. Να μπορεί να δημιουργήσει μια έξυπνη πόλη, μια πράσινη πόλη, με χώρους προσβάσιμους σε όλους, με συμπερίληψη για όλους. Νομίζω λοιπόν ότι από την αυτονομία πόρων και αρμοδιοτήτων ξεκινάει, είναι το θεμέλιο για μια σύγχρονη και δυνατή αυτοδιοίκηση που θα δημιουργήσει σύγχρονες πόλεις, δυνατούς οικισμούς και χωριά, οπότε αυτό θα συμβάλλει και σε μια δυνατή Ελλάδα στο σύνολο.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα αυτά θα οδεύσουν καλά. Όπως μας είπατε, είναι ακόμα στη διαβούλευση το όλο εγχείρημα.
Βέβαια υπάρχει, εδώ οφείλω να πω ότι το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να έχουμε τελειώσει και να έχει μπει και για ψήφιση στη Βουλή. Οπότε θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Νομίζω ότι το φθινόπωρο θα μας βρει με ένα νέο κώδικα εκτός απρόπτων. Και να πω ότι επειδή ακούνε και συμπολίτες μας, συνδημότες, ότι το τελευταίο που απασχολεί την ΚΕΔΕ και μάλιστα έχουμε και σήμερα συνεδρίες είναι δύο θέματα. Αυτό με τους οικισμούς, τα όρια των οικισμών κάτω από 2.000 κατοίκους, το οποίο αφορά το ίσως το 90% των οικισμών της Ελλάδας, όχι μόνο της Κέρκυρας, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα χωριά μας και οι οικισμοί μας είναι κάτω των 2.000 κατοίκων, εκτός από κεφαλοχώρια που μπορεί ο πληθυσμός να υπερβαίνει τις 2.000. Εκεί λοιπόν, για να μην θορυβούμε και ανησυχούμε τους συμπολίτες μας, να πούμε ότι η απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας και το προεδρικό διάταγμα που ακολούθησε προς το παρόν δεν ισχύουν, δηλαδή παγώνουν, αναστέλλεται η όποια εφαρμογή, δεν εφαρμόζεται από τις πολεοδομίες, διότι με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που ήδη εξελίσσονται σε όλη τη χώρα και στο νησί μας και στην Κέρκυρα, θα καθοριστούν εκεί μέσα τα όρια ενός εκάστου οικισμού. Δηλαδή για κάθε χωριό, για κάθε οικισμό θα καθοριστούν πλέον τα όρια και με τη σκέψη να συμπεριληφθούν και οι οικιστικές αναπτύξεις που έχουν γίνει και μετά το 83, που ήταν οι αποφάσεις των νομαρχών που καταργήθηκαν λόγω μη αρμοδιότητας των νομαρχών τότε να καθορίζουν τα όρια των οικισμών. Άρα οτιδήποτε καινούριο θα εφαρμοστεί εφόσον τα τοπικά πολεοδομικά καθορίσουν τα όρια ενός εκάστου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων. Μέχρι τότε ισχύει κανονικά το καθεστώς που όλοι ξέρουμε μέχρι σήμερα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που θα πάρουμε και απόφαση σήμερα στη συνέλευση της, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, είναι η καταγραφή των δρόμων. Βασανιζόμαστε πολλά χρόνια, ειδικά στους δήμους για τη δημοτική οδοποιία. Ζητάμε λοιπόν τώρα που γίνονται τα τοπικά πολεοδομικά από το Υπουργείο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, να καταγραφούν και να χαρακτηριστούν όλοι οι δρόμοι. Το πρωτεύον δημοτικό δίκτυο, δευτερεύοντες δημοτικοί δρόμοι, αγροτικοί δρόμοι, κοινόχρηστοι δρόμοι, να τελειώσει αυτή η γάγκρενα που δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένοι και καταγεγραμμένοι δρόμοι στα αρχεία της χωροταξίας και περιβάλλοντος και των πολεοδομιών, ώστε να ξέρει ο κάθε δημότης τι είναι ο δρόμος, τι χρήση έχει ο δρόμος, τι χαρακτηρισμό έχει ο δρόμος που περνάει από το οικόπεδό του, από το αγροτεμάχιό του, από την ελαιόνα του, και να ξέρει ποιοι είναι οι όροι, αν είναι οικοδομήσιμο, αν δεν είναι, τι οικοδομησιμότητα έχει, να είναι πλέον απολύτως σαφές ποιο είναι το καθεστώς.
Και ποιος είναι και υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου, του δευτερεύοντος ή του αγροτικού.
Έχετε δίκιο. Για να μην γίνονται και επικαλύψεις. Άλλο είναι της περιφέρειας, άλλο είναι του Δήμου, άλλο είναι ιδιωτών, άλλο είναι κοινόχρηστο, άλλο είναι δουλεία. Πρέπει λοιπόν αυτό να μπει σε ένα πλαίσιο απόλυτα ξεκάθαρο και σαφές, για να είναι σε γνώση των ιδιοκτητών των ακινήτων και να ξέρουν ακριβώς τι ισχύει για τα ακίνητά τους, και να υπάρχει και ισονομία, ισότητα και ισοπολιτεία, έτσι, για να μην γίνονται και να υπάρχει διαφορετική επιλεκτική αντιμετώπιση ανάλογα με το ποιος φέρει ένα φάκελο ή μια αίτηση. Να υπάρχει δηλαδή ίδια μέτρα, ίδια σταθμά για όλους.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κυρία Ιδρέου, για όσα μας είπατε.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.
φοβάσαι, γιατί κοιμάσαι με τα μάτια ανοιχτά. Ξέρω θα φύγεις, γιατί ανοίγεις μονοπάτια και στενά. Κοιτάζεις το δρόμο και δίχως τρόμο, πέπλα ή φαίνεις μαγικά και έτσι η ζωή σου, σαν τη γνωρί σου, φεύγει και σε προσπερνά. Έχουμε ακόμα δρόμο, περπάτα πλάι μου και κράτα μου τον νόμο. Να δεις που θα σ' αρέσει, ήξερα κάποιον, όλα τα αφήνε στη μέση. Μα έχει μείνει μόνος, μια μέρα πήγε και τον γέρασε ο χρόνος. Και η αρχή τον βρίσκει να κολυμπάει σε μια θάλασσα ουίσκι. Το είδα μια μέρα σε μια καλή μέρα, χίλιες κρύβονται σιωπές. Και πίσω από τα χρόνια οι άνθρωποι σαν πιόνια, χίλιες ζήσαν Κυριακές. Καθώς ξημερώνει η νύχτα λυτρώνει τις παλιότερες πληγές. Κι ανοίγει καινούργιες αλλιώτικες ίδιες και ζεσταίνονται οι φωνές. Έχουμε ακόμα δρόμο.
Τον κύριο Μιχάλη Παναγόπουλο, τον καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Μιλάμε γιατί ξεκινάει για άλλη μία φορά το φεστιβάλ που οργανώνεται κάθε χρόνο εδώ στην Κέρκυρα, σε συνεργασία και με άλλους, όχι μόνο μέσω του τμήματός σας, έτσι δεν είναι?
Ναι. Είναι το ετήσιο φεστιβάλ μας, είναι φέτος το 18ο, ενηλικιώνεται κατά κάποιον τρόπο. Mm-hmm. Το τμήμα μας πέρσι συμπλήρωσε 20 χρόνια λειτουργία, άρα είμαστε φέτος το 21ο. Έχουμε καταφέρει να έχουμε κάνει 18 φεστιβάλ, έτσι είχαμε και την πανδημία που δεν έγινε και φεστιβάλ από το πρώτο κιόλας έτος. Οπότε παράλληλα ουσιαστικά με την πορεία του τμήματος, σχεδόν από την αρχή του, έχουμε το ετήσιο αυτό φεστιβάλ μας. Και όπως είπατε, ναι, γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και ειδικότερα με το ΕΡΙΜΕ, το Εργαστήριο Ελεκτρονικής Μουσικής, που είναι ένας κλάδος, ας πούμε, που τα αντικείμενά του που έχουν πολύ μεγάλη σχέση και με το τμήμα.
Και πολύ καλά κάνετε, γιατί ένα φεστιβάλ οπτικοακουστικών τεχνών προφανώς δεν είναι μονοδιάστατο και χωράει στους κόλπους του όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου μας που υπηρετούν, θεραπεύουν τις μουσικές, τις τέχνες και άλλα πράγματα.
Ναι, ναι, βεβαίως. Εντάξει, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κυρίως αυτά τα δύο τμήματα είναι σε αυτό το φεστιβάλ, αλλά πάντα έχουμε συνεργασίες και με άλλα τμήματα, ειδικά ας πούμε στο συνέδριό μας που είναι υπό την ομπρέλα του φεστιβάλ, όπου έχουν παρουσιάσει από όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου συνάδελφοι εργασίες και έχουν και φέτος συμμετοχή.
Ναι. Ξεκινούν οι δράσεις του φεστιβάλ σήμερα Πέμπτη, έτσι δεν είναι?
Σήμερα έχουν ξεκινήσει κάποιες δράσεις στην Αθήνα, κάποιες εκθέσεις φοιτητών από το Σάββατο. Επίσημα ξεκινάνε σήμερα, έχουμε τα εγκαίνια στον κήπο του λαού στις 7.30 το απόγευμα, όπου είναι η κεντρική, ας το πούμε, η έναρξη της του φεστιβάλ μας. Και υπάρχει φυσικά και η έκθεση εκεί πέρα στην Πινακοθήκη που έχουμε καλλιτέχνες, ας πούμε, από την Σχολή Καλών Τεχνών κτλ. Αλλά τα εγκαίνια μας είναι πάντα ξεκινάνε, θεωρούμε ότι επίσημα είναι τα εγκαίνια μας.
Ναι. Βλέπω εδώ μία σειρά εκθέσεων που γίνονται στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Μπορείτε να αναφερθείτε σε αυτές εκτός από τις δράσεις που γίνονται περιοδικά?
Ναι, η κεντρική έκθεση είναι αυτή της Πάρης Αντωνίου, που θα τη δει όποιος μπει στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Αυτή είναι η έκθεση που υπάρχει στην κεντρική πινακοθήκη, στην αίθουσα Θάνος Χρήστος. Εκεί είναι που θα γίνει και τα εγκαίνια σήμερα, δηλαδή. Ξεκινάει από σήμερα το πρωί, δηλαδή είναι ανοιχτή, έτσι. Αλλά θα είναι και θα γίνει και τα εγκαίνια. Και έχουμε την έκθεση φωτογραφίας που είναι κάθε χρόνο ότι γίνεται από το εργαστήριο φωτογραφίας, από τον συνάδελφο την κύριο Ζήβα, που είναι στις φυλακές, στο παλιό Φρούριο. Έχουμε την έκθεση. Αυτή βέβαια είναι δύο εκθέσεις στην Αθήνα, εντάξει που δεν έχει νόημα αυτό για τόσο πολύ για όσους είναι στην Κέρκυρα. Η μία είναι η ομαδική έκθεση εκτός πλαισίου που γίνεται στην αίθουσα τέχνης Αγκάθι στην Αθήνα. Και έχουμε θα έχουμε τις εκθέσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών μας στην πλατεία Δημαρχείου, στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου αυτή θα είναι, αν θα ξεκινήσει το Σάββατο, το απόγευμα. Αυτές είναι οι εκθέσεις μας και θα έχουμε και στο μισό λεπτό τώρα εδώ, να δω λίγο το πρόγραμμα. Αυτά και στην Αιώνια Βουλή, όπου έχουμε την έκθεση των προπτυχιακών φοιτητών. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που πάντα κάνει το φεστιβάλ είναι οι δουλειές των φοιτητών σε μεγάλο βαθμό. Αλλά φέτος έχουμε και πάντα έχουμε και έναν καλεσμένο, όπως είναι η Πάρη Αντωνίου, που έχει την έκθεσή της στην Ακοθήκη.
Ναι. Τώρα, το φεστιβάλ μέχρι πότε θα διαρκέσει?
Μέχρι τις 18 Μαΐου. Είναι, ουσιαστικά είναι 8 με 18, είναι 10 μέρες.
Ναι.
Και αν θέλετε, μισό λεπτό, οι άλλες δράσεις του φεστιβάλ, όπως αυτές που σας ανέφερα πριν, που είναι οι εκθέσεις, είναι το συνέδριο του DCAC που ξεκινάει αύριο, είναι και το Σάββατο.
Πού?
Και υπάρχει και το AV School που είναι.
Το συνέδριο πού θα πραγματοποιηθεί?
Στην Ιόνιο Ακαδημία.
Mm-hmm.
Στην Ιόνιο Ακαδημία. Και το AV School που είναι έτσι ένα, όπως το λέμε, workshop στην ουσία, που ξεκινάει Δευτέρα 12 Μαΐου και θα γίνει στην Δημόσια Βιβλιοθήκη, στο Παλιό Φρούριο.
Ναι.
Αυτές είναι οι δύο κεντρικές δράσεις πέραν των καλλιτεχνικών που εντάσσονται στο φεστιβάλ.
Και βέβαια να πούμε ότι το πλήθος, το σύνολο μάλλον των καθηγητών του τμήματός σας και όχι μόνο, συμμετέχουμε διάφορες δράσεις στο συγκεκριμένο αυτό φεστιβάλ. Όπως μας είπατε, συμμετέχουν και προπτυχιακοί φοιτητές και μεταπτυχιακοί. Νομίζω είναι ένα πλούσιο φεστιβάλ. Όποιος θέλει να δει τις εκδηλώσεις μπορεί να πληκτρολογήσει φεστιβάλ οπτικο-ακουστικών μέσων Ιόνιο και να βρει το πρόγραμμά σας ηλεκτρονικά.
Φεστιβάλ οπτικοακουστικών τεχνών. Είτε αν πάει στο site του τμήματός μας, θα το βρει και από εκεί πιο εύκολα.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Παναγκόπουλο, για όσο μας είπατε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο φεστιβάλ.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σιαδόπουλε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας ακούσατε. Ακολουθεί η σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα για τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Μαρία Παγκράτη στην συνέχεια. 11 σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Ευχές για ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα.